Abaizetu, Jean-Désiré Kanyama.
Akitoa masemi leo siku ya pili kunako makao yake hapa mjini Kinshasa mtani Limete, Bwana Etienne Tshisekedi aliomba ofisi za kuandika watakaopiga kura zifungue mara tena kwa manufaa wana memba wa chama cha kisiasa UDPS. Bwana Etienne Tshisekedi kasema mbele ya mamia ya wana memba wa UDPS kwamba yupo tayari kushiriki katika uchaguzi ujao, lakini sharti hilo liheshimiwe. Siku nne baada ya kuanzisha operesheni ya kuandika wagombeaji, karibu ofisi 28 za kuandika wagombeaji zimefunguliwa katika nchi nzima. Wagombeaji wa ubunge wamekuwa wakipita wengi kunako ofisi hizo kwa ajili ya kuchukua fomu za kujiandika kama wagombeaji. Wanajeshi wa serikali katika mji wa Bunia wamewakamata jana siku ya kwanza vijana watatu wanaozaniwa kuwa wanamgambo. Kuweko kwa wanamgambo hao katika mji wa Bunia kumeleta sikitiko kubwa kwa viongozi wa wilaya la Ituri. Mwenyekiti wa wilaya hiyo Bi Petronil Vaweka alitoa angalisho kubwa kwa wote wale watakaovuruga amani na usalama wa wakaaji. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale unapopatikana, ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kwanza hapa mjini Kinshasa, akitoa masemi leo siku ya pili kunako makao yake hapo mtaani Limete, Bwana Etienne Tshisekedi aliomba ofisi za kuandika watakaopiga kura zifungue mara tena kwa manufaa wana memba wa chama cha kisiasa UDPS. Bwana Etienne Tshisekedi kasema mbele ya mamia wana memba wa UDPS kwamba yupo tayari kushiriki katika uchaguzi ujao, lakini sharti hilo liheshimiwe kwanza. Taarifa ya mwandishi wetu Nazer Koko inatolewa nawe Joachim Kalumendo.
Kiongozi wa UDPS amesema kuwa yuko tayari kwa kuongoza chama chake pamoja na wakongomani kwa uchaguzi bila ya kupita katika dirisha. Kwa hivyo alitoa mwito mara tena wa kufunguliwa kwa ofisi za kujiandika kama wapiga kura. Kwa muungano wa kimataifa unaoshindikiza serikali ya mpito nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Tshisekedi anasema uchague kati ya Iraq na Afghanistan. Itafahamikwa kuwa ni leo hii na saa moja za jioni ndiyo kiongozi wa UDPS atakutana na Jean-Marie Guénot, makamu katibu mkuu Umoja wa Mataifa anayehusika na operesheni za kulinda usalama. Itafahamika katika mkutano huo ambao uliitwa na wafuasi wake ili kujua ni nini msimamo wake kwa uchaguzi utakaokuja. Etienne Tshisekedi alikuwa amezungukwa na watu kama Anatole Matusuila, mtu kutoka Senate, na Frank Diong pamoja na Lisanga Bonganga, wote wakiwa wabunge.
Na mamia wana memba wa chama cha kisiasa UDPS waliandamana leo asubuhi katika barabara za mji wa Lubumbashi jimboni Katanga wakiimba nyimbo zenye kulaumu wakati wa mpito. Kwa mjibu wa president wa UDPS jimboni Katanga, lengo ya maandamano hayo ilikuwa ya kuomba ofisi za kuhesabu na kutambua wapigaji kura wa UDPS zifungue. Waandamanaji walijielekeza kunako kata kuu ya Monique ambako waliacha kibarua kenye mahitaji yao. Na siku nne baada ya kuanzisha operesheni ya kuandika wagombeaji, karibu ofisi zote za kupokea pamoja na kuchungua wagombeaji zimefungua milango yao katika nchi nzima. Wagombeaji wa ubunge wamekuwa wakipita wengi kunako ofisi hizo kwa ajili ya kuchukua fomu za kujiandika kama mgombeaji. Kulingana na ugawanyaji wa sasa wa majimbo, karibu ofisi 28 za kuandika wagombeaji zimefunguliwa katika nchi nzima. Ripota wetu Rene Kapita alikusanya habari kuhusu ofisi hizo kutoka katika majimbo mbalimbali, na hii hapa ni taarifa yake ikisoma humu studioni na Joachim Kalumendo.
Katika jimbo la Katanga, ofisi zote nne zikiwa ni pamoja na Lubumbashi, Kolwezi, Kamina na Kalemie zilifungua milango yao siku moja baada ya kutangazwa kwa sheria ya uchaguzi, yaani siku ya tano iliyopita. Mjini Kalemie kwa mfano, SEI iliweka matangazo ya kuwataka wagombeaji waje kujiandika, lakini mpaka sasa hakuna hata mmoja aliyepita kwa kuchukua fomu ya uandikaji. Pia katika jimbo la Mashariki, ofisi zote nne zimeshafunguliwa. Ofisi hizo ambazo ni Kisangani, Iziro, Buta na Bunia zilifunguliwa rasmi mnamo tarehe 10 Machi iliyopita. Mjini Kisangani karibu wagombeaji 15 wameshapita na kuchukua fomu, wakati Buta hakuna yeyote aliyejitokeza. Wakati huo huo, jimboni Kasai ya Mashariki, ofisi ya Mbujimai pamoja na ile ya Loja zilifunguliwa tangu hapo jana. Kwa ofisi tatu za jimbo hilo kunaongezwa ile ya Kabinda ambako kulifanyika maandamano na wakaaji mwishoni mwa juma iliyopita. Kwa upande mwingine, ofisi ya Kikwiti jimboni Bandundu bado inaendelea kufungwa. Sababu za kufungwa mpaka sasa kwa ofisi hiyo ni kule kuzuiwa kwa milango ya ofisi hiyo na masekretari waliotumia katika operesheni ya kuandika wapiga kura mtaani Feshi, na ambao mpaka sasa hawajalipwa malipo yao.
Na jimboni Ekuateur hakuna kandidati wa bunge aliyejiandikisha katika ofisi za tume la uchaguzi huru, lakini kwa sasa Degerard inaomba dola 500 kwa makandideti pahali pa dola 215 yenye kutayarishwa na tume la uchaguzi huru. Sei jimboni Ekuateur iliahidia kutatua shida hilo. Mafasiri mengi nawe Beatrice Nabindi kutoka mji wa Mbandaka.
Maofisi za kuandikisha majina mjini Mbandaka sawa na maofisi zingine zimefungua milango kubadolite Geme na Boende na Lisala, lakini chama cha siasa hata moja na wengine hawayapita. Wanaishia tu kwa kutwala makartasi, yani maformulaire kwenye CEI kwa kuzijaza. Juu ya vyama vya siasa zingine, wanastahili kufahamu mzuri kanuni yenye ilitangazwa mu masiku hizo, na wengine wamesema kama wakati ikingali. Henri Thomas Lokondo akiwa president wa ICL amesema kama chama chao iko tayari, lakini masiku ikingali. Lakini wakandideti wengine wenye hawayafika mu benki kuu kwa kuweka mpesa walitumiwa kwenye Degerade. Imana amesema kama iko kandideti alifika ku benki na benki ikamrudisha ku Degerade. Kule wakasema wanaheshimia mpango ya waziri ilipita mu mwezi wa Novemba, kwenye wanaomba wadepute walipe 500 ya dola ya Kimerikani. Koordination ya CEI inastahili tengeneza maneno zile na itafasiria Degerade kwa kumtolea barua yenye kufasiria kandideti kutoa mpesa yake. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, wakaaji wa Lusambo, mji mdogo wa wilaya ya Sankuru, waliandamana jana siku ya kwanza katika barabara. Walipinga hali ya ukosefu wa ofisi ya kukaribisha na kuchungua makandideti wa ubunge katika mji wao. Wanakataa pia mji wao uchangane na ofisi ya Seiloja. Maelezo mengi nawe Emmanuel Kanagaro kutoka Mbujimai.
Wakandideti kwa ngazi zote za uchaguzi wa mtaa wa Lusambo hawataenda mnamo uchaguzi ujao. Hiyo ni hatua moja ambayo imekamatwa na shirika la raia la Lusambo katika kibarua walichokitolea mkuu wa serikali wa wilaya. Kwa mujibu wa Ale Ndaba, president makamu wa shirika hilo, kuona Lusambo haikukamatwa kama ofisi ya kuandika inatuma wakandideti wa mahali pale waende loja kunako urefu wa kilometa 500 na zaidi, na barabara isiyokuwa nzuri au kufanya safari ya kwenda Kinshasa na Mbujimai. Kwa mujibu wa shirika la raia, uamuzi huo ni ubaguzi wa kisiasa. Kwa ngambo ya Iberi Chiswaka, koordineta jimboni wa CEI, maandamano zote zinazofanyika hapa Kasai ya Mashariki haina mshimamo. Maofisi za kupokea na kujifunza makandideti hazitagomboa maofisi ndogo za CEI, na pia maofisi hizo zitakuweko tu wakati wa kupokea makandideti. Anaomba wakaaji wa Lusambo wajirudi ili wasije kufanya siasa ya kiti bila mtu. Toka Mbujimai, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Wanajeshi wa serikali katika mji wa Bunia wamewakamata vijana watatu wanaozaniwa kuwa wanamgambo. Vijana hao walishikwa jana katika kata la Shari. Kuweko kwa wanamgambo hao katika mji wa Bunia kumeleta sikitiko kubwa kwa viongozi wa wilaya Ituri. Mwenyekiti wa wilaya hiyo Bi Petronil Vaweka alitoa angalisho kubwa kwa wote wale watakaovuruga amani na usalama wa wakaaji. Na kwa mjibu wa msemaji wa FRDC wilayani Ituri, doria zimezidishwa kwa ajili ya kulinda usalama wa wakaaji wa eneo hilo. Tusikilize msemaji wa FRDC wilayani Ituri akiwa mbele ya mikrofoni ya waandishi wetu wa Bunia.
Tangu jana tulinasa vijana watatu wanaonekana kuwa wanamgambo kwa karta Shari. Ili watu wale wasikoseshe usalama kati ya raia, jeshi ya FRDC iliamuru kufanya uchunguzi ndani ya makarta ya mji Bunia. Kama hesabu ya wajeshi inaongezeka ndani ya site, ni kwa ajili ya kuzuiza watu wale wanaohitaji kuleta fujo ndani ya raia. Kwa hivyo tunaomba na wananchi wa Bunia kuendelesha na kazi yao, wasiogopeshwe na mahabari ya uongo. Jeshi na polisi pamoja na MONUC tunafanya kazi yetu yenye tunaendelea kufanya.
Na taarifa kutoka mjini Goma zinasema kuwa zaidi ya familia 50 zinaishi barabarani tangu siku ya nne iliyopita. Familia hizo ambazo zilipoteza mali yote katika mlipuko wa volcano Nyiragongo mnamo mwaka wa 2002 samahani, wamefukuzwa katika uwanja mbili ambako walikuwa wakiishi tangu msiba huo utukie. Viongozi jimboni wanasema sababu iliyopelekea kufukuzwa kwa watu hao kunatokana na kuwa uwanja moja ni wa serikali na mwingine ni mali ya mtu binafsi. Kutoka Goma, mwandishi wetu Moise Mutunga Lukube ana maelezo zaidi.
Ni tarehe 13 Machi ndiyo jamaa hizo zilichukua msimamo wa kujenga nyumba zao za hema kati ya barabara kwa jina maarufu OMS. Hapo kumekuwa karibu hema 17, wenyeji nyumba hizo wamenena ya kwamba hawana lolote la kunena, kwani wamefukuzwa mahali walipokuwa, ingalao wamekuwa waathiriwa wa moto wa Nyiragongo imetimu miaka 4. Sasa hali yao imeonekana kuwa tena ngumu zaidi.
Kila fasi yote tunaenda tunafukuziwa, na mpango wa leta haraja jenga.
Banasema leta ameuzisha parcele kwenye tuko, na alituambiaka tunachungia njoo leta mpaka siku yepeke atafika mumipango anatubeba. Sasa tunashangala kwa nini banakia kutujengea lupango na tuye kama ni banani balikamata parcele ya leta. Hakuna kwenye tutatia batoto, tunateseka sana. Njoo tunakamata tunatia manyumba yetu mubarabara hapa, njoo leta yepeke ataamua.
Banafunzi tangiele wakati yeba litufukuzaka na mpaka leo hii batoto wabayenda kumasomo.
Viongozi mjini Goma wamenena kwamba muda wao umefikia ukingoni, ni heri waondoke mahali pa watu. Viongozi hawa wamenena ya kwamba jamaa hizi zilipewa viwanja ndani ya kata la Mugunga kilometa 7 na mji wa Goma. Hatua hii imetupiliwa mbali na waathiriwa hawa, kwani ndani ya kata la Mugunga hamuna barabara, maji safi, hata shule za watoto hakuna kama wanavyojitetea. Mimi ni Mweze Mtunga Lukube toka mjini Goma kwenye kituo cha Radio Kapi.
Na wanafunzi 1000 na kupita wa somo la 6 la sekondari wa mtaa wa Pangi jimboni Maniema hawatalipa fedha za mitihani ya kuandika lugha la Kifaransa. Mawaziri wawili wazaliwa wa mtaa huo walilipa fedha hizo kwa kusaidia wazazi. Kitendo hikyo huenda kufurahisha wazaliwa wa moja wa jimbo la Maniema. Mafasilio mengi nawe Sadala Shabani kutoka mji wa Kindu.
Pesa hiyo itasaidia kwa malipo ya kuweza kufanyisha mashindano ya kuweza kuandika Kifaransa. Kwa jumla ni watoto wa masomo 1300 wa mtaa ya Pangi katika masomo mbalimbali ndio wataweza kufaidia pesa hiyo. Inspekta katika jimbo wa masomo ya mwanzo na ya mkati ujulisha kama pesa hiyo ilisaidia sana kwa watoto. Daniele Amuri Lupema amesema kama bwana Matenda alitosha $900,100 ya kikongomani, na bwana Busaga Sumaili Jedone yeye alitosha $1,915,000 ya franga ya kikongomani. Hata ujulisha kama watoto wengi walioweza kuacha masomo wamerudia kujitayarisha kufanya mtihano hiyo. Ila wakaji wa Maniema wanajiuliza kwa maana gani kitendo hiyo nafanyika saidi siku hizi yenye tunasogelea uchaguzi. Moja kati ya watu walioweza kutoa pesa, bwana Jedone Busaga Sumaili, ujulisha kama ni kwa sasa kunafanyika mtihano na ilikuwa lazima kwa kuweza kuyalipa wakati. Hakika kitendo hiki kia watoto wawili wa mtaa wa Mpangi inaalika watoto wa mtaa mbalimbali ya nchi ya Kongo na wale wa Maniema wafate kusaidia nao watoto, kwani sio tu watoto wa Pangi wenye kuwa katika lazima ya kusaidia, lakini watoto wa mitaa ingine ya Maniema na pia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka Kindu, ni mimi Sadala Shabani, Radio Okapi.
Na nchini Kongo Brazzaville, kamati ya kimataifa msalaba mwekundu Médecins Sans Frontières na shirika la kiutu ACTED zilianza kazi mara tena katika eneo la Pool kisha kuhakikishwa kwa shorti za usalama na wapiganaji wa Ninja na wa Pasta Ntumi. Shirika hizo za kiutu zilisimamisha kazi sababu ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo la Pool. Taarifa ya Arsène Severin inatolewa na Joachim Kalumendo.
Ni katika tangazo moja lililotangazwa na vyombo vya habari vya Brazzaville ndio Seiser imesema imeanzisha shughuli zake katika eneo la Pool. Tunaomba hali ya usalama ya sasa iweze kuendelea, isiwe tu ya muda mfupi, ilisema Seiser katika tangazo hilo lake. Akihojiwa na Radio Kapi, kiongozi wa MSF ya Uholanzi nchini Congo Brazzaville alisema kuwa makundi yake yameshaanza kazi katika jimbo hilo la Pool. Tangu waanze kazi katika eneo hilo hakuna hali mbaya iliyotokea, alithibitisha Philip Kamel wa MSF Holasi. Katika mkutano na waandishi wa habari aliosimamia siku ya Mungu iliyopita katika eneo lililoko kwenye umbali wa kilomita 70 kusini mwa Brazzaville, Pasta Ntumi alielezea kuwa mashirika ya kimisaada ya kiutu yalipewa hakikisho lake la kutumika bila tatizo katika eneo hilo. Itakumbukwa kuwa mashirika hayo yalisimamisha shughuli zao mnamo mwezi wa Januari iliyopita baada ya ukosefu mkubwa wa usalama ulioshamiri katika eneo la Pool ambako wafanyakazi wao walikuwa wakishambuliwa mara kwa mara.